gjør jo det. Vi pleier alltid bare å begynne. Ja, Hilde, du klar nå?
Jeg klar.
Hvilke var det vi var, det var på? Den. Vi var denne?
Ja. Ja.
Ok. Hei, hei, og velkommen til Bokbabbel med Anita og Hilde.
Velkommen skal dere være.
Ja, da vi klare, har vi bestemt oss for. Hilde, jeg synes egentlig at nå har du gitt meg en utfordring. Jeg vet ikke helt om jeg var klar for den, men jeg tror det. Vi skal prate om bøker som handling fra Vestfold.
Ja.
Og en ting jo forfatter fra Vestfold. Der det jo flust å ta, og mye, mye gøy man kunne velge. Men handling fra Vestfold, da måtte jeg grave godt inn I hjernebarken. Altså, det var ikke enkelt.
Men vi fant noe begge to.
Ja, vi har det. Vi har ja. En liten stabel med bøker ved siden av oss, begge to faktisk. Og skal til og med også ta en tur innom lokalhistorisk avdeling som vi har. Og det, ja. Det gøyere enn man kunne tro, kanskje.
Og det finnes jo veldig mye. Vi har jo bare tatt et veldig lite utvalg.
Det har vi. Har du lyst til å begynne, Hilde?
Ja, det kan jeg jo gjøre.
Ja.
Jeg har tatt med meg, ja, blant annet får jeg vel si da, to romaner av en lokal forfatter som heter Joakim Førsund.
Mm.
Han født I Tønsberg I 1971, tror jeg vi leste oss til.
Stemmer.
Han kjent både som regissør, og han skriver for Dagblad, og han også forfatter da.
Ja, og sist, nå skrev... ute med Kots bok, ja, Kots liv.
Ja, den han også skrevet og fått god anmeldelse for. Men de to jeg skal snakke om I dag, det den første boka hans, den heter «Jeg kunne gått hjem I blinde».
Ja, jeg har ikke lest bøkene hans.
Nei, den jeg kunne gått hjem I blinde, det handler om Finn som sitter på toget på vei hjem fra Oslo. Og han kommer hjem fordi mammaen død. Han skal gravlegge mora si.
Ja.
Og så kommer han hjem til Tønsberg, og der står broren på stasjonen og tar han imot. Mm-hmm. Og de har ikke pratet sammen egentlig på flere år. Og så reiser de opp til pappaen og hans asiatiske kone.
Ja.
Og den boka her, den veldig sår. For det handler jo veldig om denne familien, og det som ikke ble sagt, og det som ble sagt, og alt som på en måte ligger I en familie. Da. Mm. Og særlig kanskje det som kommer frem når noen dør.
Ja.
For da det jo på en måte en veldig avslutning, og så må man gå videre på et slags vis. Og så sitter jo noen igjen, og den mora som kanskje på en måte prøvde å binde det her litt sammen, hun jo ikke der noe mer.
Nei.
Og så møter vi... Lillekameraten, nå skal du høre, gamle kameraten heter det vel, til han Finn, og han driver begravelse, eller jobber I et begravelsesbyrå. Så boka, I boka så får man også egentlig, synes jeg da, en del vite ting om hva som skjer når vi dør.
Mm, det jo ikke så ofte man prater om Nei. Eller leser om.
Litt sånn innsida på begravelsesbyrå, ja. Med likstell og med kister Oi. Og hvordan det blir lagt. Og det synes jeg egentlig var ganske fascinerende som en liten sånn bihandling I boka. Ja. Da. Han behandler på en måte det materialet veldig med respekt.
Okay. Ja.
Så jeg regner med at han kjenner godt til begravelsesverdenen, fordi at det har...
Mm.
Det virker sånn på måten. Så
han journalist også, ja. og har han sikkert undersøkt, vil jeg tro.
Så den boka, den jo veldig fra Tønsberg, og så det samtidig en veldig, veldig fin familie og
ja.
Søskenhistorie.
Ja, nå fikk jeg lyst til å lese den.
Ja, så ja. Bra. Det meningen at noen ja. Skal få lest. Den andre boka, jeg tar den I samme slengen siden det samme forfatteren.
Mm.
Den heter Illeverket, og det også Joakim Førsund. Og det den såkalte vanskelige andre boka, som man ofte sier. Den ble også veldig godt mottatt da den kom I 2016. Det handler om Sandra, som mister mammaen sin. Mammaen dør. Hun kjører ut I femtedammen, faktisk.
Oi. Mm.
Sandra blir jo da alene, eller det vil si hun blir jo ikke helt alene, for at hun har en stefar som heter Jostein. Det bare det at Jostein han sitter I rullestol, Så noen mener at Jostein ikke en god nok omsorgsperson Oi. For Sandra. Så noen bestemmer at Sandra skal flytte I fosterhjem.
Okay.
Så hun blir satt inn I en bil, og så blir hun kjørt ut til Kjømme, eller til Vasser, det vel flytter. Og så det på en måte om hvordan det med å miste noen. Det litt samme som i den første boka. Mm. At det et dødsfall, og så det noen som sitter igjen og skal prøve å leve livet videre. Og så synes jeg, nå har jo ikke jeg, jeg jo ikke fosterbarn selv, men jeg tror han på en måte har fått med seg veldig mye hvordan den følelsen da, å miste på en måte det vante og trygge, og så blir plassert inn I noe helt annet, og en helt annen familie uten at du egentlig vil. Mm. Men at det kanskje kan bli fint allikevel.
Ja.
At ikke det lett, og det ikke greit, og det liksom veldig mye vanskelige følelser, men allikevel så kan det bli ganske fint. Så jeg synes begge de bøkene til Joakim Førsund veldig sånn varme og gode, og de ført til et språk som gjør at det lett å lese de, men de jeg synes det inneholder mye, det sånn som berører deg litt I hjertet, eller hvertfall gjorde de det med meg.
Ja.
Så jeg håper flere
finner de. Du tar de med deg litt etterpå, når du har lest de ferdig, så ja. Du ikke helt ferdig med de. Med en gang.
Og så for oss som fra Tønsberg, så det jo litt sånn mye lokalt her, ja. For det femtedammen, og det ikke, og det illeverk, og det så det en bonus, men for de av dere som ikke fra Tønsberg eller Vestfold, så det allikevel bøker som absolutt verdt å lese.
Ja. Det ikke det som gjør at de gode å lese.
Nei, nei, absolutt ikke. Hva har du tatt med deg, Anita?
Ja, jeg jo barnebibliotekar, da, og ungdomsbibliotekar, sånn at jeg har gått til ungdomsbøkene og barneboka, for jeg måtte jo grave langt bak I hjernebarken her. Og kom på at jeg har lest for ikke så alt for lenge siden bok nummer to I en serie som heter Halve Kongerike, skrevet av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, og andre boka heter Drømmeprinsen. Og da vi I et sånt skamlandskap, jeg tror jeg pratet litt om under forrige podcast vi hadde, stemmer ja, det. Da vi hadde om ungdomsbøker.
Det kan hende.
Men I hvert fall I den bok nummer to. Første boka, da handler det om en alenemor som flytter fra Horten og til Oslo, og begynner på ungdomsskole, og på den ungdomsskolen så går det både kronprinsen går der, og prinsesse Margrethe. Og da handler det om henne, og I slutten av den boka så det noe veldig dramatisk som skjer, og I bok nummer to så får vi prinsesse Margrethe sin historie.
Ja.
Sånn at da det litt lagt opp på samme måte som Skam-serien, ikke sant? At du får først den ene personen, og så går du over til en annen person og får synspunkt, eller synsvinkelen fra den da. Og dronning Margrethe, prinsesse Margrethe, selv om hun prinsesse, så ønsker hun så... En kjæreste trenger jo alt, vil jo ha alt det andre som vi andre mennesker vil ha.
Ja.
Vil gjerne ha en kjæreste. Så det det som egentlig mye av plottet, sammen med denne gjengen og sånt nå. Og så drar de til Kjømme på hyttetur.
Ja,
ja.
Og da kommer det lokal inn.
Som nøttrejente, så vet det... Vi husker jo det som barn også, at på sommeren da det ikke bare noen få tusen ut på Kjømme, da det mange, mange, mange tusen, og da det mye fra Oslo de kommer da.
Og noen av de jo også prinsesser.
Noen av de jo også prinsesser, ja. Men den er sånn deilig, det jo god underholdning, ungdommen her, og det mye om å prøve og feile og gå på trynet, og så det en sånn fin, det går jo bra, altså det gjør ikke noe om du tryner litt, liksom. Og hun gjør jo noen tabber også, prinsesse Margrethe her, og da, når du gjør det som prinsesse, så vises det jo så innmari mye mer ut, og så da får jo alle vite det, for da du plutselig avisa.
Ja, det klart.
Og man kanskje til og med må si unnskyld til folket, liksom. Mm. Det ikke bare, du trenger ikke bare si unnskyld til mamma og pappa for at du dreit ut og drakk litt mye på fest, eller til venninne dine dagen etter. Da må du liksom... Så det, men den god også. Jeg synes den var veldig... Begge de to bøkene var veldig gode. Jeg fikk sammen den deilige skam... Følelsen den, ja, altså. Det var fint. Så har jeg med meg en bok til, som skrevet av Ingeborg Arvola.
Ja.
Hun har skrevet mange bøker, og kom ut med en bok om en jente som heter Buffy By. Bok nummer en, som jeg også har lest, og bok nummer to, Buffy By inspirert, en spenningsroman. Og Buffy By, hun en litt sånn pippi-type, armer og beinene opp I gardinene, og litt sånn, litt sånn mye fart og moro av henne.
Ja.
Jeg vet ikke. Jeg har en storebror som lynende skarp I matematikk, som får lov til å ta matematikk med noen klasser over, og da synes jeg liksom at det litt urettferdig at ikke hun får gjøre det, for hun vil, det veldig mye sånn rettferdig. At ting skal være rettferdig. Moren fattig.
Mm-hmm.
De har ikke penger I det hele tatt. Buffy kan komme på skolen, og så har hun en pose med opptinte rosenkåler i matpakka. Og det lukter ikke spesielt godt.
Nei, det kan man jo forestille seg.
Men det tar oss opp på strak arm. Og så er det en herlig lærerinne I bildet der, og moren er veldig opptatt av sosialdemokratiet, og at vi blir passet på av velferdsstaten, og skal ikke ta imot noen almisser av noen andre. Vi får ikke lov til å gå I bursdag hvis ikke de har råd til gave, selv om moren til bursdagsbarnet har sagt at det greit å komme uten gave. Nei, det gjør vi ikke. Og I bok nummer to da, spenningsromanen, for hun skrev dagbok I første boka og fikk gode tilbakemelding fra læreren, så hun synes at nå skal hun skrive en spenningsroman. Og så får de muligheten til å låne en hytte, og de har aldri vært på hyttetur før.
Oi, det blir spennende.
Og moren til Buffy vil jo ikke ta imot noe sånn, noen skal ikke være grei med henne, så hun vil ikke takke ja til å få lov til å være gratis I en hytte, sånn at Buffy må finne på noe, så hun finner på at de skal passe på den hytta. Det de gjør faktisk en tjeneste til de som eier hytta med at de drar dit. De har jo ikke råd til å ta toget til Tønsberg, sånn at de putter mora opp I kofferten, og så kjøper de to barnebilletter, og så drar de kofferten inn. Så det en del sånne litt morsomme situasjoner. Og også en så varm og morsom og fin bok, altså, og det flyter så greit. Og de kjører da over til Nøtterøy. De blir jo stoppet, noen som skjønner at det noen I den kofferten, ikke sant? Så blir de kjørt siste stykket, det politiet som kjører de til Nøtterøy. Og de inne, de kjører over til Nøtterøy, og de kjører til Borgheim, og de stopper og de handler. Mora har jo ikke råd til å kjøpe så mye, hun kjøper fem pakker med billig surkål eller noe sånt nå på tilbud. Og han som med dem inn, han kjøper pølser uten at de vet, og bare setter. Igjen da, sånn, for at han skjønner jo at hun vil jo ikke ta imot den. Nei, den altså så strålende serie. Bok nummer to har kommet, og det kommer nok flere, håper jeg.
Og så har vi laget en podcast tidligere om ungdomsbøker og hvorfor man skal lese det. Og nå det enda et tips, eller to tips.
Ja, Buffy By nok skrevet, jeg tenker at den sånn som passer for mellomtrinnet, og yngre enn mellomtrinnet også egentlig. Lese høyt 7-8 år. Og da det en veldig fin bok å lese høyt, for det god underholdning, og det fine bøker både for barna å høre på, som vil falle godt I smak, og det hyggelig å lese høyt for oss voksne. Sånn at det også en fin ting.
Og noen ganger så vil vi kanskje bare ha en bok vi kan le litt av, og kjenne oss litt igjen I.
Ja, du voksen og ikke har noen unger å lese den høyt for, så les den for egen del da. Gjør ikke noe det.
Nei, det går helt, helt fint.
Må ikke ha barn som unnskyldning for å lese barnebøker heller. Drømmeprinsen nok skrevet for liksom ungdomsskole, videregående, vil jeg tro, og oss voksne, som savnes skam-serien.
Ja, ikke sant? Og det tror jeg kanskje det noen som gjør.
Ja, vi gjør det. Den blir fin å ha med på strandene til sommeren og sånt. Ja. Yes, skal vi bevege oss nå over på litt andre type bøker, Hilde?
Ja, det synes jeg, for nå har jeg vært I den lokalsamlingshylla vår, eller hyllene har det blitt. Tidligere så hadde vi et rom som het Vestfoldrommet.
Ja.
Og så har vi flyttet det ut fra det rommet, og så ut liksom på gulvet I underetasjen.
Så har det fra å bli et Vestfoldrom, så det nå Tønsberg og Færder som det vi har fokus på.
Ja.
Fordi vi ikke lenger huser et fylkesbibliotek sin samling, og har alle de andre kommunene. Det har jo de andre kommunene, har jo de bøkene selv, og vi kan hente det inn. Så hvis noen savner bøkene vi hadde på Vestfoldrommet, så kan vi finne
de der ute. Ja. Og så tenkte jeg kanskje du, Anita, ville si noe om et prosjekt som vi har, sånn at vi kan nevne det.
Ja, for det hjelper jo meg nå, når du sa vi skulle finne bøker med handling fra Vestfold, fordi at vi har et prosjekt om å få løftet litt de her bøkene og den samlingen vi har, lokalhistoriske samlinger. For der det veldig mye spennende, og jeg kan jo også bare innrømme at det ikke den samlingen det kanskje spruter mest av, som ser mest spenstig ut sånn av bøkene. Det mye gamle bøker. Jeg synes jo gamle bøker veldig fine. Det ikke så, jeg vet ikke.
Nei, noen av de har jo den gammeldags bibliotekinnbindingen som var enten grønn eller blå. Eller
ja, og det ikke så fint å sette med fronten ut og vise at her det en spennende bok. Ofte så må du leite litt for å finne de gode gode historien og informasjon du trenger da.
Og to av de jeg har tatt med har, jo faktisk bare små hefter, og de også nesten umulig å finne, for det jo bare noen få sier som står innimellom andre ting som ja. Kanskje består av noen få sier.
Så de forsvinner jo litt.
Ja.
Mm. Så vi har, skal jeg si det også, vi har hver måned nå i 2021, så har vi 15. hver måned, så legger vi ut noe vi kaller Tønsbergportrettet.
Mm-hmm.
Og det en av de som jeg har med nå, hvor vi har fokus på en person fra Tønsberg. Og da har vi, enten så det noen som har skrevet i artiklene, og så har vi også fått lov til å bruke artikler som skrevet i Berge, som en sånn årbok for Tønsberg, og fra Njotarøy.
Du har med en sånn Berg i dag, har du ikke det, Anita?
Jeg har med en Berg i dag, skal jeg ta med en gang.
Ja, det synes jeg du kan.
Fordi at Njotarøy, de digitalisert, så de ligger jo på nett også, så da kan man lese de årbøkene der. Og nå skal jeg finne bok her. Mens Berge, det ikke digitalisert, men vi har jo alle bøkene mm. på biblioteket da. Så nå, vi hadde lyst til å ha fokus på en som heter Ole Ferdinand Bergan, Bergans Auto, og det jo kjent for meg som har vokst opp på Nøtterøy. Ja. Bergans Auto kjenner vi jo, det kjenner jo du og Hilde.
Ja, da, det gjør jeg, vet du.
Og det står et intervju med han i Berge 2016. Det vil si det både artiklen som står i Store Norske Leksikon, og et intervju som gjort i Tønsbergs Blad, som da i 2016. Og det jeg ikke visste, det var at han står bak oppfinnelsen Bergans Meisen. Og det var nytt for meg. Og så skulle jeg skrive den her inn, og da leser jeg jo samtidig selvfølgelig. Og ble altså så fascinert av den historien, og som jeg ikke visste noen ting om. Og det jo det vi håper litt med de Tønsbergportrettene, at de skal være, at man kan få lyst til å lese de, og så oppdage noe nytt,
mm.
ikke sant? Og lære noe nytt. Og, altså, det litt sånn røverhistorie for meg når jeg leser om Ole Ferdinand Bergan. Første som fikk kjøretillatelse, også kjørekort, var nede i København 1904. Og da var det sånn at da fikk han bare lov til å kjøre ensylindret bil med styrestang. Så 1908 så tok han norsk førekort da, men han oppfinner, og han var veldig glad i biler, og så var han på tur en gang, og den sekken gnagde inn i ryggen, det kan man jo egentlig kjenne litt igjen, mm. og da setter han seg altså ned, og så finner han opp Bergans Meisen, og så får han patent på den. Og så har han, forteller han, i det der intervjuet, så forteller han også, han journalisten, at han fikk en sykkel da han var liten, en velosoped, og den pleide han å låne bort til penger. Sånn at han var jo en kremmer også, og det også han som startet drosjevirksomhet i Tønsberg. Og det visste ikke jeg da, også det var litt motstand med den drosjevirksomheten, sånn at jeg fikk ikke lov til å kjøre lenger ut enn til Ollebukta og til Teietorv og ut til Ringsau. Det var liksom det
som var området,
det fikk jeg lov til, ja. Og det var en episode også hvor han kjørte på, han hadde en doktor ved siden av seg, han hadde doktor, var jo ikke lege, han var doktor, mm-hmm. Han skulle av gårde, og han hadde litt dårlig tid, denne doktoren, og så var det hest og kjerre foran dem. Kan du ikke bare kjøre forbi, eller, men det var jo trangt, ikke sant? Ja, men jeg kan jo ikke kjøre på han. Jo, det kan du. Så han bare skumpet litt borti han der da, og kommet forbi, og da gikk det fint. Og så har jeg lyst til å bare lese litt. Kan jeg gjøre det?
Ja, ja, det synes jeg du kan.
Ja. Det da i det her intervjuet. Og så spør journalisten. Men motorsykler, de har vel vært borte i dem også? Ja, det var før bilene det. I 1900 åpnet jeg agentur for en belgisk. Det var motorsykkel Minerva heten. Dyrlege Kragerud og flere kjøpte en av samme sorten. Jeg glemmer aldri den stolte følelsen det var å sette seg på sykkelen og merke at den gikk av seg selv. Ofte stoppet den også. Av seg selv. Det var alltid spennende å kjøre med disse motorsyklene. En gang skulle jeg kjøre til Andebu, og min sønn Tormod skulle få sitte foran på stangen. Gaffelen på sykkelen var fjærende, og når det var en dump i veien, låste gaffelen forhjulet fast, så jeg og sykkelen ble stående. Men Tormod svevde gjennom luften og undersøkte terrenget foran oss. Det var en tur preget av blod og svette, men uten tårer. Så han har en morsom måte å fortelle på. Det veldig underholdende, altså. Så Berge, Det fikk jeg da, det skal jeg kikke mer på, historisk årbok for Tønsberg, og den står på lokalhistorisk samling da.
Nede i underetasjen.
Nede i underetasjen hos oss i Tønsberg, ja.
Da forflytter vi oss til Tjøme. Der har jeg faktisk tatt med meg to hefter som fra Tjøme. Den ene omtaler pensjonatdriften på Tjøme, for før I tida så var det en veldig viktig biinntekt for mange kjømlinger, det var å drive pensjonat om sommeren. Så da flytta familien kanskje ut I bryggerhuset, eller ut på loven, eller nesten ut I skauen I et telt, for å leie ut huset sitt til pensjonærer. For det var det mye penger I, mennene var jo på fiske, og damene drev pensjonat. Og I det hefte som heter Pensjonatdriften på Tjøme, som kom ut I 1994, og skrevet av Trine Hansson, så går hun gjennom ganske mange av de pensjonatene. Noen av de jo litt kjente, I hvert fall for meg som tilbrakte en del tid på Tjøme, så det Glenn og Kruk og Kneip, Guranstalt og sånn. Og så det noen som rett og slett bare var pensjonat noen uker på sommeren, og hvor familien da flyttet ut.
Mm. Også, sånn som Airbnb I dag.
Ja, det egentlig litt sånn. Og noen Oslofolk fikk jo nesten også det skrevet ut av legen sin, ikke sant? For hvis de var litt dynne og bleik og anemiske, så var bading I sjø.
Frisk luft og saltvann og sol. Mm.
Det var veldig, veldig sunt. Og så var jo de kjømlingene, de var jo den gang som nå egentlig, noen ganger litt oppgitt over disse Oslofolka som kom da. Både at de gikk halvnakene rundt, og at de var storforlangende, og ja, det ene og det andre. Og så får vi også høre om reisen, da. Det var jo ikke sånn som nå at du bare setter deg I bilen og freser ned over E18, og så vips, så du på Tjøme. Nei, det var en rene Amerika-reisen egentlig.
Ja, og det apropos, det det også I den artikkelen om han Ole Bergan.
Ja.
Ja, de skulle til Oslo. Nei, ja, det
så den, en reise. Så det et lite hefte som på en, ja, mange sider tynt. Kan det være da. Det en 30 sider eller noe sånt. Så det jo lest på en snupp, men veldig underholdende, og egentlig også litt sånn lærerikt, vil jeg si.
Ja, det det jo.
Ja, det jo vår nære historie.
Mm.
Så når jeg først I gang med Tjøme, så tok jeg med et lite hefte til. Det faktisk enda mindre. Og dette tror jeg kanskje har lest på 10 minutter eller noe sånt, men allikevel så det verdt å ta med seg. Jeg hadde besteforeldre som bodde I Budal, så jeg var veldig ofte I Budal. Både om sommer og vinter overalt, og da så vi rett ut på et vrak, som var det het Vraket, som lå mellom, I Budalsundet egentlig, rett mellom Budal og Hude. Og så for noen år siden så kom det et lite hefte som het Silvestre I Tjømmekjæla. Og så kikket jeg på det, så tenkte jeg, jøss, det må jo være bildet av det vraket. Liksom, jeg fikk det hefte I handen, og det var jo. Så dette historien til det vraket som...
Så da fikk du den historien
ja,
som voksen?
Ja, da fikk jeg den historien som voksen, og jeg fikk både om båten, hvem som bygde båten, litt om måten båten ble bygd på, for det var en betongbåt. For at etter Første verdenskrig så var det mangel på alt mulig, men de måtte jo likevel ha båter.
Mm.
Så de måtte finne alternative måter å lage disse båtene på, da, og betong seilte da opp. Og den Silvestre ble bygd I... Ja, skal vi se, 1919 tror jeg, men den gikk rett I opplag. Men den begynte å seile igjen I 1925, og så gikk den først på grunn en gang, men da gikk det liksom bra da, da ble den trekt opp igjen. Og så gikk den på grunn en gang til utenfor Tjøme, og da ble den liggende. Og den gikk på grunn på 20... Nå leste jeg akkurat det I sted, men jeg har jo så utrolig dårlig hukommelse, så det jo helt flaut, men den lå jo utenfor... Da får Tjøme der I 60 år eller noe sånt, før den ble fjernet. Den ble vel fjernet nå, og det heftet her kom I 2013, og da lå vraket der fortsatt.
Akkurat.
Så alle som har sett det vraket når det kjørt utover til Tjøme, eller som interessert I egentlig gamle båter og skipsvrak, så det vesle heftet her verdt å bruke et kvarter på også.
Det kan lånes på biblioteket.
Ja, og det skrevet av Finn Bø, det glemte jeg kanskje å si I sted.
Ja. Just spennende.
Hadde du noe mer, Anita?
Ja, jeg hadde jo det, og jeg ser jo også at jeg har glemt en bok her. Det kan vi ta helt på slutten, for den kan vi ikke glemme. Men jeg har en, det bare en artig liten bok som jeg kom over her for noen dager siden, fordi at I forbindelse med det prosjektet med å få hentet fram den litteraturen, lokalhistorisk litteraturen og den samlingen vi har har på det, så vi tar en bilder av sånn av gamle aviser som nede I magasinene, vi har jo Tønsbergs Blad fra, fra tidenes morgen, ikke sant? Og, og hente fram utrolig mye morsomme annonser, blant annet fra gammelt da.
Som, ja, de det ganske mye
Med benkleder til 52. Ja. Ja. Og så fant jeg en bok som heter Glade Vestfold Historier, som redigert av en som heter Einar Årås, med noen illustrasjoner også kommet til 1964. Den finnes på Nasjonalbiblioteket, så den kan jo også leses på bokhylla der, som digitalisert. Men jeg kom over en sånn bitteliten, små historier fra Vestfold. Man trenger jo ikke lese hele boka, du kan lese noen innimellom. Tilfeldigvis så kom jeg over en bitteliten historie om Yes, og da den dagen så hadde det akkurat vært et oppslag I Tønsbergs Blad om en ut på Kjømme som hadde en sånn maskin som bråka veldig for å få gjest å holde seg unna. For akkurat,
ja, ja, for de kan jo være en pest og en plage.
Ja, ja, og de bæsjer overalt, ja, ja, ja. Og det bæsj på alle strendene. Så jeg har egentlig lyst til å lese litt igjen.
Ja, det synes jeg du skal gjøre. Du skal få lov.
Ja, den heter Den fylla, den fylla. Veldig kort da,
ja. Ja.
Litt sånn morsom historie. For lenge, lenge siden hendte det ved Tønsbergs Bryggeri at en del gjess gikk og snattret I rennesteinen. Til slutt så var de så dødrukne at de lå som døde på bakken. Selvdøde gjess ville ingen ha. Men fjærene kunne jo benyttes, og gjessene ble ribbet og kastet på søppelhaugen. Stor var overraskelsen da man neste morgen kunne se en flokk avribbede gjess som gikk på engen og spiste som før.
Det var morsomt.
Så tuppen død.
Da kommer jeg til å tenke på Emil.
Ja. Men de var jo ikke døde. Nei, de var veldig søte. Ja, stakkars yes. Ja.
Da vil jeg ta min siste bok før vi går over på
min siste.
Din siste.
Ja. Så skal vi avslutte etter det.
Ja, min siste bok fant jeg også nede I den lokalsamlingen vår. Den heter Havet, jorden og fugleskriket og skrevet av Sissel Lange Nilsen. Utanfor Tønsberg så ligger det en ganske stor gård som heter Akergård. Den ligger på Sem med utsikt over Akersvannet, så den ligger liksom I den ene enden egentlig av Akersvannet som strekker seg over mot Stokkelandet. Og den gård, den har vært I drift I hundrevis av år, har vært tilbake til birkebeinerne og baglerne egentlig, så fantes det dyrka mark der. Så den har veldig, veldig lang historie. Og Sissel Lange Nilsen, hun har skrivet på en måte den gårdens historie da. Og jeg synes det var ganske gøy å lese, fordi at min oldefar, han hadde en gård like ved siden av denne Akergård, som var mindre og mindre staselig enn den selve Aker, men den ligger nå på omtrent samme stedet. Og der vokste min mormor opp, og min mamma vokste også opp der. Og jeg har også faktisk bodd der de to første leveårene mine på den gården ved siden av.
Og sett over på
Akergård. Så jeg føler så veldig sånn tilhørighet til det området. Da.
Mm.
Så den boka, den synes jeg, den tar jo veldig mye om norsk historie og Tønsbergs historie, men den sier jo også mye om det stedet da, og den familien som har bodd der I mange generasjoner. Så den det en fin historie, enten om du Tønsberg-jente som meg, eller om du kommer fra et annet sted.
Ja.
Da det din siste, Anita.
Jeg synes jo ikke vi kommer utenom Jan Mellum.
Nei, det går ikke an.
Nei, for det en som skriver bøker med handling fra Vestfold, og, også, og da Tønsberg, så det jo Jan Mellum. Da vi I krimmen, og det jeg har lest en bok som heter Et hardt slag, og jeg leste den for noen år siden, og da jobbet jeg I Hammerfest, og bodde I Hammerfest, og hadde ikke lest noe Jan Mellum før, og så kom han og skulle være med på et sånt forfatter på biblioteket. Vi skulle intervjue han og skulle fortelle om siste boka. Jeg synes jo at da skulle jeg lese en bok som han hadde skrevet. Jeg synes det var flaut å være fra Nøtterøy og Tønsberg uten å ha lest noe, sier jeg det høyt. Så jeg leste den, og det var jo veldig spennende. Og så, han har da Sven Foyn, den serien Sven Foyn, han advokat og privatdetektiv. Han har en gammel hund som heter Hulda, han har en venn innenfor politiet, William Mørk og en elskerinne I Kripos. Han har jo noen sånne kontakter inne I politiet og Kripos, og så løser han saker da, som advokat og privatdetektiv. I denne boka så det datteren Mari som ringer hjem, hun studerer I Berlin og ringer hjem, forteller at hun har en kjæreste som heter Simon, og han har forsvunnet. Så hun trenger hjelp til å finne han. Og så kommer hun hjem til Tønsberg på 17. mai, og på 17. mai på torget så det et attentat.
Oi da.
Og det var så spesielt å sitte oppe I Hammerfest og savne, jeg må si jeg savnet jo litt også hjemplassen min,
ja.
Og lese om torget 17. mai. Allerede der har jeg masse bilder I hodet. For 17. mai og torvet, den sitter jo, har vi jo opplevd så mange ganger at den vet vi jo hvordan ser ut. Og så det et attentat der.
Så det ganske sterkt.
Og når vi snakker om bøker fra Vestfold, og det å lese om hvor et baktepp, og rammene for historien et sted som kjent for det, så tror jeg at det gir det noe sånn ekstra.
Mm,
det klart, det. Han ville jo fort bli avslørt hvis han hadde gjort noe gærlig, men han jo fra Tønsberg selv, Jan Melum, sånn at han kjenner jo byen, og når du går da I byen, så ser du jo det for deg, så innmari levende, for du har gått der så mange ganger før. Og jeg synes det var uhyggelig å lese om det der attentatet på 17. mai, og den skrekken, og alt den der som spredte seg etter det. Alle bøkene hans, altså der det Tønsberg som sete for handlingene, og så reiser han ofte ut da, og I denne boka så det både Berlin og Buenos Aires som vi drar til, og det ekstremister, og det mye, mye som skjer. Det er spennende, og han skriver veldig godt, han skriver underholdende, og så har han en sånn god, litt sånn, humor, altså det er liksom morsom også, ikke morsom, men det en sånn vittighet, ja. Eller sånn syrlig humor I den som gjør at jeg likte den veldig godt altså, så han har fått Vestfoldprisen I 2003, da var det Olavsen eller Nordli som hadde den prisen, og så det Vestfold Fylkesbibliotek som har overtatt den etterpå og han har fått Riverton-prisen I 1998, for kalle hender. Hun har jo kommet med mange bøker. Og
ja, det har blitt veldig mange etter hvert.
Det har det. Mm. Men det anbefales.
Da vi ved veis enda. Jeg håper mange har lyst til å lese bøker med handling fra Vestfold.
Ja.
Og jeg håper også mange vil ta turen ned og så snoke litt I den lokalsamlingshylla vår, eller hyllene. Mm. Og gjerne spørre oss. Og jeg vil også slå et slag, Anita nevnte det så vidt, men for digitaliseringsprosjektet til Nasjonalbiblioteket, bokhylla.no, der ligger det utrolig mye snadder. Og det det ganske greit å søke der. Det ligger litt mye, så det kan være litt vanskelig å finne akkurat det man vil.
Men det vel omtrent alt fra 2000 og bakover digitalisert nå,
ja.
Av bøker, alt som gitt ut I Norge. Sånn at det en utrolig stor og rik samling som ligger tilgjengelig for alle, og helt gratis.
Og hvis noen trenger litt bistand, så snakk med oss.
Ja, så hjelper vi til med å finne.
Ja.
Det liker vi. Men takk for pratene, Ilde.
Jo, takk for nå, og takk til dere som lyttet.
Høres vi senere.
Det gjør vi. Ha det godt.
Du har hørt en podcast med Hilde Dittmansen og Anita Berulsen Steigre, og vi jobber ved Tønsberg og Færder. Bibliotek. Vi høres.